tunay na napakabuti ng ating Panginoon at niloob niyang magkasama tayong muli sa sandaling ito para mas lalo nating maunawaan ang kanyang mga salita. Napakagandang pag-asa ang ating tinalakay sa nakaraan nating pag-aaral. Nakita natin sa pamagitan ng liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica kung papaanong kukunin ng Panginoon ang kanyang mga anak. Isang dakilang pag-asa na mayroon tayong maasahan pagkatapos ng buhay na ito. Kung kaya't hindi tayo dapat matakot sa kamatayan na sasapit sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ng ito ay dadaan lamang sa ating buhay, subalit pagkatapos nito ay ang dakilang araw ng Panginoon. Minsan ay mayroong isang ina na may sakit sa puso at wala siyang inisip kundi ang kinabukasan ng kanyang mga anak at kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng kamatayan. Marami sa atin ang nag-aalala at nag-iisip ng ganito. Bakit? Sapagkat walang kapayapaan sa ating mga puso. Bakit? Sapagkat wala sa atin ang Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit nais kong malaman ng maraming tao ang tungkol sa kaligtasang alay ng Panginoon upang siya man ay magkaroon ng kaligtasan at kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos. Ang araw na darating ay isang araw na kailangan nating asahan at ikagalak, hindi sa isang panahon ng pighati at pagtangis o isang araw na katatakutan ng mga tao. Kapatid, ang panahong iyon ay panahon na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa lahat ng ating pagpapagal at upang hindi natin alalahanin ang mga minamahal natin na nanindigan para sa Diyos. Sa oras pong ito, ay muli na naman natin tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Unang Tesalonica, Kalimang Kabanata, Unang Talata hanggang 11. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasahan? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan?
Ngayon ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Dito sa ikalimang kabanata, unang talata hanggang 11 ng Unang Tesalonica. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Makikita po natin dito sa huling kabanata ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang buhay ng mga mananampalataya sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung ating naalala, ay nakita natin ang pamumuhay ng mga mananampalataya sa kanyang muling pagbabalik. Ang pamumuhay na ito ay kailangang maituwid sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay isang pag-asa na kailangang merong dapat gawin at paghahanda. Kailangang maging gising at masigla ang mga mananampalataya sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoon upang hindi maranasan ang panahon ng dakilang kapighatian sa kanilang buhay. Marahil ay magsisimula ang dakilang kapighatian sa gabi sapagkat sa ganitong pamamaraan, tinitignan ng Diyos ang panahon. Ganito rin niya pinasimula ng oras sa aklat ng Genesis, unang kabanata talatang 5 noong sinabi niya, "Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw." Nagsisimula ang Diyos sa dilim, subalit patungo ito sa liwanag. Kung kaya't ang dulo ng dakilang paghihirap ay ang paghahari ni Kristo, kung kailan ang araw ng katuwiran ay sisikat at may magmamahal sa Kanya. Ang araw ng Panginoon ay isang paksa na kailangan nating pag-aralang mabuti. Basahin po natin ngayon ang unang talata dito sa 5 kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika na ganito po ang kaniyang sinabi. "Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang may isulat pa sa inyo. Oras at panahon ay mga bagay na walang kinalaman ang iglesia o ang simbahan. Sila ay para sa sanlibutan at sa mga makasanlibutang mga tao. Ang kailangan nating hanapin ay ang tao at hindi ang panahon. Ang oras at ang panahon ay hindi para sa iglesia." Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 2 talata. "Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Hindi darating ang Panginoong Hesus sa iglesia o sa simbahan na katulad ng isang magnanakaw, sapagkat ang iglesia ay naghihintay at umaasa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang ating hinahanap ay ang sabihin natin sa Kanya na bukas ang pintuan sa likuran at sasabihin sa Kanya kung saan makikita ang mga maari niyang nakawin. Ang ginagawa natin ay tinitiyak nating nakasara ang lahat ng mga pintuan, sapagkat kung tiyak na nakasara ang lahat, ay walang makapapasok na magnanakaw. Kung kaya't ang Panginoon ay hindi darating sa iglesia na tulad ng isang magnanakaw. Gayunpaman, darating ang Panginoon na parang magnanakaw sa sanlibutan pagkatapos niyang kunin ang kanyang mga binanal. At tulad nga ng ating napag-aralan, ang Diyos ay biglang darating sa sanglibutan at magsisimula ang gabi ng dakilang kapighatian at pagkatapos ay darating ang Panginoon dito sa sanglibutan. Ang araw ng Panginoon ay biglang mangyayari. Tunghayan naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 3 talata ng kabanatang 5. "Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas." Napansin ba ninyo ang pagbabago ng mga panghalip? Sa unang 2 talata, kinakausap ni Pablo ang mga kapatiran at sinabi niya sa kanila na hindi na niya kailangang sabihin sa kanila ang tungkol sa mga oras at panahon, sapagkat wala naman silang kinalaman sa bagay na ito. Sapagkat wala na ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Ngunit dito sa 3 talata, mayroong pagbabago sa panghalip mula sa kapatiran hanggang sa salitang sila kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan. Nais kong ulitin sa inyo na ang araw ng Panginoon ay magsisimula sa matinding kapighatian hanggang sa paghahari ng Panginoon dito sa sanglibutan. Maraming talata rito sa Biblia ang nagpapahayag at nagpapatunay tungkol sa katuroang ito. Isang halimbawa ay makikita natin sa aklat ni Propeta Isayas sa 12 at 13 kabanata. Makikita natin kung papaano kumilos ang Diyos para sa mga humahatol sa sambayanan, sa pamahalaan, sa sandatahan, sa salapi, sa sining, sa relihiyon, at sa iba pa. Ito po ang mababasa natin sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 13, talatang 9. Ito po ang sinabi ni Isayas, "Tignan ninyo ang araw ng Panginoon ay darating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawin mawasak ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon." Magsisimula ito sa araw ng puot, sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga buntala nito ay hindi magbibigay nito ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi ibibigay ng buwan ang kanyang liwanag. At ito naman po ang sinabi ni Propeta Joel sa unang kabanata, 15, "Sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, at ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat." At ipinagpatuloy itong inilarawan ni Propeta Joel sa 2 kabanata, 2 talata na ganito ang kanyang sinabi, "Isang araw ng kadiliman at pagkulimlim, araw ng mga ulap at makapal na dilim. Ito ang larawan na ibinigay sa atin sa lumang tipan. Ang araw ng Panginoon ay panahon ng nagsisimula sa dakilang kapighatian hanggang sa paghahari ng Diyos." Ang sinabing ito na mangyayari sa 4 na kabanata ay muling pagbabaliktanaw tungkol sa Panginoong Hesukristo. Siya ay hindi man lamang nabanggit sa lumang tipan, bagamat makikita ito bilang isang karanasan tulad ng nangyari kay Enoch at kay Elias, na kapwa kinuha ng Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan. Subalit hindi isang katuroan sa lumang tipan na kukunin ng Diyos ang isang lupon ng mga tao upang dalhin sa kanyang kinalalagyan. Ito ay isang malwalhati at napakagandang katotohanan na unang inihayag sa huling hapunan ng Panginoong Hesus kasama ang mga alagad, at ito po'y mababasa natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 23 na ganito ang kanyang sinabi, "Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paruroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon." Ang mga katuroan na makikita natin dito sa 5 kabanata ng 1 Tesalonica ay ipinahayag din na katuroan sa lumang tipan. Ituloy po natin ang sinabi ni Pablo dito sa 3 talata na sinabi niya, "Kapag sinabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ito ay malaking kabiglaanan para sa sanlibutan, sapagkat hindi ito inaasahan ng marami." Sa aking palagay, ang hindi mangyayari na sinabi dito sa 2 liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay ang pangako ng kapayapaan at katiwasayan. Ang inaasahan ng sanglibutan ay papasok sila sa isang panahon ng kapayapaan. Subalit makikita na lamang nila na sila ay nasa panahon ng dakilang kapighatian na may kaakibat na digmaan na hindi pa kailanman naranasan ng daigdig. At darating ito na tulad ng isang magnanakaw sa anumang oras o anumang panahon. Ganito po naman ang sinasabi dito sa 4 at 5 talata. "Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Merong dalawang mangyayari sa panahon ng muling pagbabalik ng Panginoon. Una, tinatapos na ang panahon ng biyaya at iyon ang kinalalagyan natin ngayon. Ito ang ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan. Hindi lamang tinatapos ng muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ang biyaya, kundi ikalawa, sinisimulan din ito ang araw ng Diyos. Biglang darating ang dakilang araw ng kapighatian. Kapag kinuha na ng Diyos ang mga mananampalataya, tinatapos ng muling pagbabalik ni Kristo ang kaniyang biyayang natatamo natin ngayon at mangyayari ang dakilang araw ng kapighatian. Pagpatuloy po natin ang ibig sabihin ni Pablo noong sinabi niya, "Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya ng magnanakaw." Bakit hindi mabibigla ang mga wala na sa kadiliman o sa kasalanan dito sa sanglibutan? Sapagkat wala na kayo dito. Sa mga pagkakataong iyon, sinasabi sa ika-apat na kabanata na ang Panginoon mismo ang kukuha sa mga mananampalataya dito sa sanglibutan. Bakit po gayon ang mangyayari? Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag. Sa ibang salita, hindi na tayo bahagi sa mangyayaring kapighatian sa panahong iyon. Bahagi na tayo ng panahon ng biyaya at iyon ang ating kinalalagyan ngayon. Mga kaibigan, kung hindi mo pa rin naunawaan ang mga bagay na ito na sinasabi sa banal na kasulatan, maaring nalilito ka sa iyong paniniwala. At alam ba ninyo na maraming ganito ngayon ang kalagayan? Meron pang iba na sumuko na o tumigil na sila na pag-aralan ang mga bagay na ito sapagkat ayaw nilang bigyan ng sapat na panahon upang mapag-aralan at ganap na maunawaan ang katuroang ito. Sa itinakdang araw ng Panginoon ay naroon na tayong kasama ng Panginoong Diyos. Wala na tayo sa kadiliman. Hindi tayo mabibigla ng magnanakaw. Hindi siya isang magnanakaw upang kunin ang kanyang iglesia o ang mga mananampalataya. Hinihintay ng mga mananampalataya ang dakilang araw na iyon, kung kaya't hindi tayo dapat na mabigla. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa mga mananampalataya dito sa ika-anim na talata. "Kaya nga huwag kayong matutulog gaya ng mga iba, kundi kayo'y manatiling handa at magpakatino. Sa panahon kung kailan kukunin ng Diyos ang kanyang mga anak, ay maaring maganap anumang sandali. Kung kaya't huwag tayong tutulog-tulog, ito ay sa espiritual na kalagayan." Ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 13, Talatang 11. "Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya noong una." At ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa ika-pito at ika-walong talata ng Kabanatang 5 dito sa kanyang liham sa mga tiga-Tesalonika. "Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at ang magiging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan." Ano kayang ibig sabihin ng salitang magpakatino tayo? Kailangan nating malaman na meron tayong mga tungkulin na dapat gampanan at ilagay sa kalooban ng Diyos ang ating sarili at iwasan ang hangal na pamumuhay. Kanyang sinabi, "At isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang magiging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan." Tulad ng tungkulin ng isang sundalo, ito ay panawagan sa atin na ganito rin ang ating tungkulin. Ang balutin ng pananampalataya at pag-ibig ay ang ating pananggalang laban sa sanglibutang ito. Ang helmet ay ang ating pag-asa ng kaligtasan at siya ang sagisag ng proteksyon ng isipan laban sa mga bagay na makasanglibutan. Sinabi pa ni Pablo, pananampalataya at pag-ibig at pag-asa, ito ang ikalawang pagkakataon na makikita natin ang mga salitang ito sa liham ni Apostol Pablo. Mga bunga ng pananampalataya at pagpapagal na udyok ng pag-ibig at matibay na pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nagbubunga ng mabuting gawa ng mga mananampalataya. Nais kong banggitin ang ilan sa mga sinabi ng isang dalubhasa tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya, nakapagliligtas ang pananampalataya, subalit ang pananampalataya na nagliligtas ay hindi nag-iisa. Tinitignan ng pananampalataya ang nakaraan noong tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ay ang pangkasalukuyang nag-uugnay sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ng kaligtasan ay pag-asa natin si kinabukasan. Hindi natin hinihintay ang panahon ng kapighatian, subalit hinihintay natin ang pag-asa ng ating kaligtasan. Ito ang sinabi sa unang aklat ni Juan, ikatlong kabanata, talatang 2. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin ang pagparitong muli ng Panginoong Hesukristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang kalagayan. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Marami pa tayong kailangang matutunan at baguhin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ngayon ay meron tayong biyaya ng kaligtasan at tatapusin niya ang Kanyang sinimulang ito. Ito ang makikita natin sa aklat ng Pilipos, unang kabanata, 6 na talata na ganito ang Kanyang sinabi. Tinityak ko sa inyo na ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng Kanyang pagbabalik. Alamin naman po natin ngayon ang Kanyang sinabi sa 9 na talata. Sapagkat tayo'y hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang kahulugan ng Kanyang sinabi na sapagkat tayo'y hindi tinalaga ng Diyos sa galit? Hindi na natin pagdaraanan ang mga panahon ng dakilang kapighatian sapagkat iniligtas na ng Diyos ang mga mananampalataya sa panahong iyon. Basahin naman po natin ang sinasabi ni Pablo dito sa 10 talata, na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulog man, ay mabuhay tayong kasama nila. Patay man tayo o buhay, pagdating ng Panginoon ay mabubuhay tayong kasama niya. Marami na ang namatay sa mga mananampalataya sa nakaraang panahon. At darating ang takdang araw na makikita natin ang mga naunang mananampalataya na sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Purihin natin ang Panginoon sapagkat paroroon tayo sa langit sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa atin. Kasama natin ang iba pang mga mananampalataya at ang Panginoong Hesukristo. Nais ko pong ulitin na ang mga panahong iyon ay dakilang panahon para sa mga nagpagal para sa Panginoon, sapagkat ito ang araw na Kanyang gagantimpalaan ang mga taong matatag na sumunod sa Kanya. Isa lamang ang kahilingan ko ngayon, ang makasama ka sa piling ng Panginoon pagdating ng sandaling Kanyang itinakda. Kaibigan at mga kapatid, kilalanin lamang ang iyong kahinaan at tanggapin mo siya na iyong Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay Kanyang patatawarin, tatanggapin ka bilang Kanyang anak, at ang dakilang araw na iyon ay magiging kagalakan ng lahat ng nananampalataya, at kagalakan ng lahat ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin. Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong banal na pangalan. Mga salita mo naming narinig at natunghayan, iyo pong pagpalain sa puso at diwa't kalooban ng bawat nakinig. Gayun din po, Panginoong Diyos, salamat sa iyong walang hanggang gabay sa aming mga pag-aaral. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin, Ama, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Mangusap ka sa kanila. Imulat mo po ang kanilang mga diwa, ang kanilang mga puso at kanilang mga mata upang ganap na maunawaan ang daan ng kaligtasan. Dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid sa iyong pangalan, ang mga may dinaramdam. Hinihiling po namin ang kalooban mong mangyari sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, unatin mo ang iyong makapangyarihang mga kamay. Hipuin mo po ang kanilang kalagayan. Bigyan mo ng lunas ang kanilang mga karamdaman. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya sa likod ng rehas, ngunit kung ikaw ay kanilang tatanggapin na kanilang Diyos at tagapagligtas at magsisisi ng kanilang mga kasalanan, sila ay magiging malaya mula sa kanilang mga pagkakasala. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang bansa na aming kinalalagyan. Mangusap ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nasa pamahalaan, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na nanunungkulan. Kami po'y umaasa at nananalig, ang lahat ng ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Jesus, pag-ibig ng buhay ko, dakila at tapat sa mga dalangin ko. Jesus, kaibigan.